Ogres novara domes priekšsēdētāju Egilu Helmani no Nacionālās apvienības korupcijas apkarotāja tur aizdomās dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā mankārīgā nolūkā. Krāpšanā un dokumentu viltošanā. Stāsta knaba pārstāve Agita Antonāne.
Krimināllietas materiāls satur ziņas par to, ka Ogres novada domes amatpersona iespējams ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, izkrāpa pašvaldības finanšu līdzekļus, izmantojot ārstniecības iestādes ārsta izsniegtu viltotu darba nespējas lapu. Šī gada februārī veikto krāpniecisko darbību rezultātā pašvaldībai nodarīts zaudējums ne mazākā 855 eiro apmērā. Un šobrīd aizturēta ir viena persona.
Knap domē viesojās trešdien no rīta. Domes preses sekretārs Nikolais Sapožņikovs apliecināja, ka pie mēra kabineta redzēja sešus cilvēkus, un vēlāk uzzinājis, ka viņi bijuši no knap. Sapožņikovs par lietas būtību bija maz informēts.
Zinu, ka ir knaps, ir kādreiz sauc Helmeņa kungu uz knābu par saistību ar Ar kaut kādu slimības lapu, to es, tā, bet tam man jā, precīzi esmu nepateikšu, man nav tādas informācijas.
Sazvanīti arī vairāki domes deputāti atzina, ka par notikušo uzzinājuši no ziņām un sīkāk mēra aizturēšanu nekomentēja. Iespējams, ka nab interese ir saistīta ar Helmiņa braucienu uz ASV. Tas pēc neoficiālām ziņām noticis mēra mesot uz slimības lapas. Helmanis knap darbinieku pavadībā šodien atstājot domes āku, Latvijas televīzija sacīja, ka notikušais ir pārpratums.
Noskatāsim pāris lietas, un ko es gribēju teikt, ka došiet sanāk, kas ir pārpratums saistībā ar manu slimības lapu, ko esmu izņēmis ASV, kad gazos pēc palietības. Nu, tādā veidā, kad nezināju, ka tāda slimības lapa ir. Un tā kā es slimoju ilgi ar insultu, un pēc tam ārstējos, un man bija ilgas veselības problēmas, bet nu, krāps to viss noskaidros, un tur nebūs nekādas problēmas.
Šobrīd ar Helmani un viņa advokātu Salvadi Vārpiņu sazināties nav izdevies. Helmanim šis nav pirmais krimināla process. Šobrīd tiesā ir krimināla lieta, kurā Helmanis un Ogres televīzijas īpašnieks Artūrs Robežnieks ir apsūdzēti izspiešanā. Pirmā tiesa instance abus atzina par vainīgiem, sodot ar naudas sodu, bet apsūdzēto advokāti iesnieguši kasācijas sūdzības. Tagad šī lieta būs jāvērtē augstākajai tiesai. Helmaņa partija, Nacionāla apvienība, sāto kriminālu procesu pārunās pēc sīkākas informācijas saņemšanas. Savukārt partijas biedrs, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, arī nesteidas ar secinājumiem. Un tikai pēc iepazīšanās ar Helmaņa aizturēšanas iemesliem vērtēs, vai viņu paturēt padomnieka amatā. Zane Mače, Latvijas radio.